وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
E assim teu Senhor eleger-te-á e ensinar-te-á algo da interpretação dos sonhos e completará sua graça para contigo e para com a família de Jacó, como a havia completado antes para com teus dois pais, Abraão e Isaac. Por certo, teu Senhor é onisciente e sábio.